Ja, jeg vil gå lige direkte ned i det, der har boret i mit hjerte. Jeg har igen og igen, de søndage, hvor jeg har forkyndt her og også undervist, der har jeg talt om vores identitet. Og hvad det er, vi er i Kristus, og hvordan at han ser os, Gud ser os som sin egen, som han ser sin egen søn. Og det er jo den ene del af det, det vil sige at være en kristen, det er vores identitet, det er, hvor er vi henne, hvem er vi? Og det kombineret med vores dagligdag kan godt være lidt vanskeligt i hovederne at leve i, synes jeg. Det jeg selv har skrevet her om i dag, det er spændingsfeltet mellem at være hellig, lydefri og uangribelig, og så leve et liv med kampe, nederlag og synd. Hvordan kan det hænge sammen, uden at man bliver fuldstændig sindssyg? Det er jo et spændingsfelt, vi har som kristne. Jeg ved godt, at der måske er nogen, der sidder her, som ikke har været i en kirke før, som bare tænker, hvad i verden har han gang i? Men bare roligt, der skal nok komme noget, som måske giver mening også for dig i dag. Men vi lever i sådan et spændingsfelt hver eneste dag som kristne, når man kommer til tro. Så ved man på den ene side, at Helligånden har vist en, at man er hellig, man er lydefri, og man er uangribelig. Man er sat til side i forhold til det her samfund, den her verden, vi er en del af. Og samtidig så lever man et dagligt liv, som jo er kødeligt, som er, man jogger ved siden af, jeg gør i hvert fald, ved siden af hele tiden. Man synder. Man lever stadigvæk som synder, selvom man samtidig bliver set på som Guds egen søn. Romerbrevet kapitel 7 fortæller egentlig den her kamp, den taler til mennesket. Jeg vil ikke læse det hele, jeg vil bare opfordre jer til måske at tage tid til at læse Romerbrevet 7 på et eller andet tidspunkt. Fordi den adresserer det her spændingsfelt, som vi som mennesker har i forhold til vores Guds liv. Det taler ikke til mennesker, som ikke er troende, men den taler til troende, det her afsnit. Og der står, jeg vil bare lige tage lidt af det, hvor der står sådan her. Vi ved fra vers 14, vi ved, at loven er af ånd, men jeg er af kød, solgt til at være under synden, for jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg synes ikke, det er vanskeligt. Her en søndag formiddag og liste op her, hvor trist ens dagligliv kan være. Men det er faktum. Det er sådan, det er. Men bare roligt, der kommer mere. Det var, hvordan Paulus ser på mennesket, og hvordan vi selv kan se på os selv. Men det kunne godt tænke mig at tage det den anden vej rundt, og så se på, hvordan Gud ser på os mennesker. Og der vil jeg læse et skriftsted fra Hebræerbrevet, kapitel 10 og vers 14. Der står sådan her, Hebræer 10, 14. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Det er et enormt kraftfuldt skriftsted, det her. Og det er et af de steder i Bibelen, hvor tid og evighed mødes. Evigheden er, at fra før begyndelsen, der så Gud os, og han havde en plan for vores liv. Tiden er, at i det tidspunkt, hvor vi lever, der helliger Gud os. Han forvandler os. Han rører ved os. Det her, det viser to ting meget klart, som er det, som jeg har fablet om i rigtig lang tid, nemlig retfærdiggørelse, som betyder troen på Jesus, og så helliggørelsen, som betyder det, som Gud gør i os, for at vi kommer til at ligne ham. Det bliver sagt i det her ene skriftsted. Et eneste offer har han altid ført dem, han helliger, til mål. Det er den atmosfære, vi er i nu. Vi har haft dåben her. Det er en del af vandringen med Jesus. Offeret, det er der på korset. Korset er her, og vandet er her. Det, der er spændende med det her skriftsted, det er, at det viser klart og tydeligt forskellen på evangeliet og så på alle religioner. Her er det Guds tænkning, vi kigger på, og ikke menneskets tænkning. For menneskets tænkning vil altid være, at jeg skal arbejde mig til fortjeneste. Jeg skal gøre gode ting. Jeg skal vise, at jeg er et godt menneske, for at jeg så på en eller anden måde bliver forløst på et tidspunkt i mit liv. Reinkarnation handler kun om, at du har det liv, du har, hvis du opfører dig ordentligt, så går du videre til noget større, eller også så bliver du vist en ko eller noget, hvis ikke det går så godt. Og jeg tænker bare sådan, det er faktisk ret trist at tænke på, at man sådan i næsten i en evighed skal fødes og igen koks med det samme. Men evangeliet er fuldstændig modsat. Det starter med at sige, der er intet godt i dig, og du kan ikke gøre dig fortjent til noget som helst. Men jeg vil forvandle dig. Det er det her skriftsted handler om. Og det er den direkte modsætning til alle religioner i hele verden. Jeg var oppe ved min tandlæge på et tidspunkt, og jeg var bare, jeg var fyldt med Jesus. Og jeg lå der med alle de der instrumenter i munden, og jeg begyndte så at fortælle om, at alligevel, ja, det var sådan, jeg begyndte alligevel at fortælle, og en af de ting, som jeg synes, der gør det nemt at forkynde evangeliet, det er at fortælle, jamen min datter, hun er lige blevet gift. Nå, hvor gammel er hun? Fordi de kan jo godt se, at jeg er jo ikke helt gammel. Så hvor gammel er hun? Jamen, hun er jo sådan midt 20'erne. Nå, det var da tidligt. Ja, men det er også fordi, at vi er jo troende, vi tror på Jesus, og vi lever et liv, hvor det er sådan, at man ikke har sex før ægteskab. Eller sex er lige med ægteskab. Og så begyndte hun sådan at spørge ind til det. Og så sagde jeg så til hende, jamen altså for mig, der er den store forskel på kristendom og religion, det er, at i kristendom, der er det Gud, der kommer til dig. Det er Jesus, der kommer til dig. Det var ham, der kom til jorden. Det var ham, der døde for dig og mig, for at vi skulle leve et liv i frihed. Så kiggede hendes tandlægeassistent op på hende, og så sagde hun, jamen så er der også håb for dig, sagde hun så. Hun hørte evangeliet. Det er ikke længere. Det er sådan, det er. Det er ikke et spørgsmål om, hvad du kan og hvad du ikke kan, men det er et spørgsmål om, hvad Gud gør i dit liv, i troen på ham. Men hvordan skal jeg forholde mig til det her, er mit næste spørgsmål. Til mig selv, eller til dig, eller for dig, til mig. Jo, det her handler jo om en vandring med Jesus, det jeg taler om i dag. Det handler dybest set ikke om at tage afgørelsen til troen på ham, men det handler om at gå sammen med Jesus og kigge på, hvad det er, der kommer ud af vores liv. Og det er der beskrevet rigtig mange steder i Bibelen, hvordan de ting hænger sammen. Men jeg kunne godt tænke mig her at tage noget fra mit elskede Galaterbrev. Kapitel 5 og vers 19-26 vil jeg lige læse det her afsnit. Men det handler nemlig rigtig meget om det spændingsfelt, du og jeg går i som kristne. Og hvor vi kan begynde at kigge på nogle ting i vores liv, og så sige, hvordan hænger det sammen, mit liv, med min tro på Jesus? Og der står sådan her, kødets gerninger er velkendte, utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Amen til det. Her er der egentlig en køreplan for, hvordan vi kan leve vores daglige kristne liv, og hvordan vi kan måle nogle ting op, og så sige, okay, lever jeg i ånden, eller lever jeg i kødet? Det er jo egentlig det, som Paulus han peger på, at vi har den der kamp i os selv, som er kødet. Men vi har også et andet liv, som er ånden, som virker i os. Og det, som jeg vil tage udgangspunkt i her, det er, at der i vers 24 står, de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Kødet er blevet korsfæstet. Og det er en fantastisk byttehandel, som Jesus han kommer med her. Han siger, jeg er død din død og genopstået til et nyt liv. Og du må så dø fra dit liv for at komme ind i mit liv. Det er det, som den her sætning handler om. Eller ikke det, den handler om, men den peger på, at der er en side af vores liv, som skal blive ved med at være korsfæstet, nemlig kødet. Og der var en bibelkommentator, som sagde, jamen, vi skal blive ved med at kigge på korset, og så skal vi se, at der hænger vores kød. Ligesom når man bliver korsfæstet. Det er en grusom død, og man bliver bare hængende det samme sted, og man dør ikke med det samme, ligesom hvis man blev skudt eller halshugget eller et eller andet, når man skulle afstraffes. Nej, man bliver hængende. Og sådan er det også med dit kød resten af dit liv. Du skal sørge for at lade det blive hængende på korset, for det vil blive ved med at følge dig hele dit liv. Der er ikke noget at gøre ved det. Altså det er sådan, det er at leve som et faldet menneske. Men kig på korset. Se på ham, hvad han har gjort. Og lev det genopståede liv, som er i ånden. Det var det, vi så her. Der var nogen, der genopstod fra døden. Det er også en dødshandling, det her, og en livshandling. De opstod til livet. I 4. Mosebog er der på et tidspunkt, hvor i det gamle testamente, der er der et tidspunkt, hvor israelitterne skal føres fra fangenskab i Egypten til frihed i Israel, eller det forjættede land. Og de var ret genstridige. De var faktisk rigtig bøvlede at arbejde med, de her israelitter. Jeg er glad for, at jeg ikke skulle være i det der, enten at være lige så bøvlet som dem, eller skulle lede dem. Hold da op. Det er utroligt, hvilken kamp, som Gud han havde med dem, men han elskede dem. Det var hans øjesten, og det gør han stadigvæk. Men de ville ikke ham, og på et tidspunkt, så bliver de rigtig ulydige ved, at de tror ikke på, at Gud har styr på deres liv, og de begynder at brokke sig og alt muligt. Og så kommer der død, der kommer slanger ind og bider dem, så de dør i menigheden, som det hed. Og så siger Gud til Moses, du skal lave en kobberslange. Og den skal I kigge på. Når I kigger på den, så vil I bevare jeres liv. Og det er faktisk det samme, som du og jeg skal i dag. Fordi kobberslangen, den er et billede på Jesus. Så når der er noget, der begynder at bide i dit liv, at du bliver rigtig, rigtig strid, eller du oplever, det går bare skævt for dig, så må du kigge på Jesus. Kig på kobberslangen. For det er ham, som kan forvandle det, du står i. Du kan højst sandsynligt ikke selv. Der var engang en, der viste mig, altså det at prøve at bekæmpe synd. Det svarer sådan lidt til ligesom at have propper liggende på vand, man så prøver på at trykke ned. Pup, så kommer de bare op igen. Så det vil sige, hvis man begynder at kigge på synden og prøve at bekæmpe den med alle mulige midler, man kan pisse sig selv, eller man kunne være afholdende fra nogle ting, eller sådan noget. Der er ikke noget, der er galt i at være afholdende i forhold til en proces, man er i med Gud. Men hvis det er for ligesom at prøve selv at vinde den der sejr med synden i dit liv, så glem det. Der er kun én vej. Og det er at kigge på Jesus. Det er at kigge på korslangen, på korset. Og så lad dit kød blive der. Det dukker op hver eneste dag. Så send det hen på korset. Og lad det hænge der, til du ikke er her på jorden længere. Og så lev det liv, som du har med Jesus. Jeg har sådan tænkt på det her. Det handler jo om helliggørelse, det jeg taler om her. Og helliggørelse er jo, som vi læste om før i Hebræerbrevet, så var der noget, der var aktivt, og noget, der var passivt. Det passive, det er nåden, det er udvælgelsen, det er frelsen. Og det aktive, det er helliggørelsen. Det er det, der virker i vores liv, som gør, at vi kommer til at ligne Jesus. Vi kan ikke så nemt gøre det selv, men vi kan gøre det ved at leve i ånden og i tilbedelse til ham. Så kommer det næsten som en tilgift til en, uden at man selv opdager det. Jeg oplevede bare den anden morgen, at Gud han bare viste mig, hvordan skal jeg forklare det her til min kære menighed, min elskede menighed. Og så kom Helligånden bare og viste mig. Prøv at forestille dig, at du har en byggetegning. Jeg ved, der er nogle dygtige håndværkere her, som laver sådan noget her og arbejder med de her ting. Og de er også nidkære med, at når de her tegninger de er lavet, så skal de også overholdes. Og hvis der er en eller anden stakkels lærling, der så murer forkert, jamen så bliver det nødt til at pille det ned, og så murer det op igen. Sådan at det bliver som den der byggetegning, den er. Og jeg forestiller mig en samtale med den treenige Gud, der taler sammen. Jesus taler med faderen. Faderen taler med Helligånden. Og de taler om dig. Og de siger, ham, dig. Hvem skal han ligne? Hvem skal hun ligne? Hvad er det for en byggetegning, som Gud han har på sit bord? Jamen, det er Jesus. Det er ham, vi alle sammen skal ligne. Formes efter. Og man kunne godt forestille sig, i hvert fald så vil jeg sige, jamen, hvordan i alverden kan Gud forme nogen, der er så langt væk fra Gud, som vi er? På alle måder. Det kan han igennem blodet. Gennem det blod, som Jesus udgød for vores skyld på korset. Det er blodet, som gør, at vi kan komme nær, og han kommer os nær. Og i det nærvær, der virker Helligånden med sin kraft i vores liv. Og han rører ved os. Jeg har tit oplevet, at jeg går sådan og kæmper med, og det kan være, at der kommer en prædiken om det med vores samvittighed. Fordi på den ene side, så er vores samvittighed en forbandelse. Fordi samvittigheden, den måler hele tiden os selv ud fra loven, eller ud fra kulturen. Og samvittigheden siger til os, jamen jeg burde veje noget mere, eller jeg burde veje noget mindre. Jeg burde løbe noget mere, eller jeg burde løbe noget mindre eller mere. Der er hele tiden et eller andet, du burde gøre. Og det kan du nemt overføre til dit bibelliv, eller dit gudsliv. Jamen jeg burde læse noget mere, eller jeg burde gøre noget. Men det er din egen samvittighed. Det er ikke sådan, Gud virker. Gud, han kommer med sin ånd til dig. Når du kigger på ham, vend dit liv til ham, så kommer han med sin ånd, og så begynder han at røre ved dig. Der var et vidnesbyrd her for noget tid siden, med en, som talte om, at der var bare noget, der rørte sig i ham, fordi at der var noget, der ikke var opgjort. Og jeg er overbevist om, at det ikke var hans egen samvittighed, der rørte ham. Det var Helligånden, der rørte ham. Det var Guds ånd, der gik ind. Og det interessante er, at det er i hvert fald sådan, jeg oplever det. Det er, at når Gud kommer med sin ånd i noget, som jeg har gjort eller tænkt, som er meget grimt, så kommer han altid med sin kærlighed. Han rører mig altid først med sin kærlighed. Og efterfølgende, så peger han på det, jeg skal gøre op med andre mennesker eller med mig selv. Og så giver han mig kraften til det. Når Satan han kommer, så starter han med at fordømme dig. Og det eneste, han kan fordømme dig ud fra, det er, hvad loven den siger. Han kender ikke til noget. Han kender ikke, hvad Gud kan i dit liv. Men det gør Helligånden. Han kender hele dit liv, og han ved alt om, hvad du går med. Og hvordan din egen samvittighed den er. Og hvordan din egen synds forståelse er. Der er to typer af synd, kan man sige. Der er den synd, som du bekender, som du dealer med, som du ser i øjnene. Og så er der den synd, som du pakker ned, og som du putter et eller andet markat på og siger, jamen det er også fordi sådan og sådan, eller det er ikke så slemt, fordi det moralske kodeks i min kirke eller mit samfund gør, at det er egentlig okay, at jeg gør det her. Jeg skal nok lade være med at sætte navn på, hvad det kunne være. Men I kunne prøve at tænke selv, hvad det kunne være. Altså det vil sige, vi sætter vores egen standard for, hvornår noget er forkert, hvornår noget er syndigt. Men Gud har en helt anden standard. Der er stort set alt, hvad du gør, det er forkert. Men det er også sådan, at når du er hos ham, så er alt, hvad du gør, det er rigtigt. Fordi så vandrer du i ånden, Og så er det ham, der virker i dig. Så den der syndsforståelse, det handler egentlig om, at du skal bekende din synd. Ikke nødvendigvis, at du skal gå herop og sige noget, men du skal bekende den over for Gud. Og det kan være, at der er nogle søstre og brødre, som du kan blive nødt til at skal arbejde med for at få det her luftet ud. Fordi det handler om, at du skal komme til at ligne Jesus. Det handler ikke om, at du skal leve på en bestemt måde, så du bliver anerkendt af et samfund, af en gruppe, en kirke. Men det handler om, at når du får de her ting luftet ud, så kan Gud virke i dig. Så kan Helligånden vokse i dig. Og så kan du vokse ind i en større frihed, end den du allerede har i dag. Så jeg har også sådan en hilsen til dig her. En afsluttende hilsen. Jo mere du bare synes, at det simpelthen ikke er til at holde ud og være i dit eget liv, jo mere kunne det godt være, at du var tættere på Jesus. Fordi når du kommer tæt på ham, så begynder det at blive varmt i dit eget liv. Og så bliver du bare klar over, hvor lidt du kan være tæt på ham. Men samtidig, hvor nådig han er, og hvor stærkt det er, at han har sat dig ind som sin egen bror. Gud har sat dig som sin egen søn, og det er sådan, han ser dig igennem blodet. Romerne 8 siger det sådan her. Vi ved, at i fra 8:28, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre. Og dem, han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdig, og dem, han har gjort retfærdig, har han også herliggjort. Det er Guds løfte til dig. Det er det, han taler til dig om i dag. Han har kaldt dig. Han har forudbestemt, hvem du er, hvem du skulle være i ham. Han har kaldt dig. Han former dig hver eneste dag. Det handler ikke om, du er troende i dag, eller ikke troende. Det handler om, hvordan Gud ser dig. Han former dig, og han helliggør dig, så du kommer til at ligne ham mere og mere igennem dit liv. Så min afsluttende sætning til jer i dag, det er, som Romerne kapitel 8, vers 1, i forhold til den der kamp, som vi går i hver eneste dag som kristne. Åh, det er svært det her. Jeg kæmper. Eller, det kan også være en god dag. Det kan også være farligt. Fordi så glemmer du Gud. Men det er sådan her, Romerne 1. Så er der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Amen. Gud velsigne jer.